Розділ 8. Героїзм у Третьому рейху. Ми багато критикували церкву в нацистській Німеччині, але видатного німецького фізика Альберта Ейнштейна глибоко вразила її боротьба проти Гітлера. Хоча помилки церкви мають серйозне документальне підтвердження, Ейнштейн віддав їй належне як єдиній інституції, що чинила тривалий опір нацистському режиму. Коли темна сторона особистості Гітлера стала очевидною, велика частка населення виступила проти його політики. Тисячі звичайних християн, разом з тими, хто не зараховував себе до них, допомагали рятувати євреїв від їхньої гіркої долі. Ейнштейн, вигнаний з Німеччини, тому що був євреєм, писав: «Коли прийшов нацистський режим, я сподівався, що університети захистять свободу, прихильником якої я був, бо знав, що вони завжди вихвалялися своєю відданістю справі істини. Але ні, університети відразу позмовкали. Потім я покладав сподівання на редакторів великих газет, чиї запальні передовиці колись звіщали їхню любов до свободи. Але вони, як і університети, так само змовкли за кілька коротких тижнів. Тільки церква несхитно стояла на заваді кампанії Гітлера, покликаній придушити істину. Раніше я ніколи не виявляв якогось особливого інтересу до церкви, але тепер відчуваю до неї глибоку пошану та захоплення, тому що тільки церкві вистачило відваги й наполегливості обстоювати інтелектуальну та моральну свободу. Я змушений зізнатися, що тепер беззастережно вихваляю те, що зневажав колись». Швейцарський богослов Карл Барт дав зважену оцінку ролі церкви. «З огляду на завдання, які їй доручено, церква має досить причин соромитися того, що вона не зробила більше. Однак, порівняно з іншими групами та інституціями, соромитися їй немає чого. Вона досягла більше, ніж усі решта. Церква, можливо, не досягла всього, що мала б чи могла б зробити, але вона робила хоч щось. Кінець кінцем у Німеччині були свої герої. Багато хто не побоявся протистояти моральному банкрутству нацистського режиму. Страждання очищують церкву. Вони виявляють суттєву різницю між людьми. Коли в 1984 році я був у Китаї, єпископ Дінг з руху потрійної незалежності сказав відверто деяким з нас, що переслідування вщент виміли богословський лібералізм з Китаю. Нинішня церква тут здебільшого євангельська. У наші часи, як і в будь-яку епоху, церква, що проповідує Христа, за якого варто померти, є першим кандидатом, аби зазнати переслідувань, але й також має найкращий шанс на виживання. Фальшиві Христи не гідні найвищої жертви. Тільки Христос Нового Завіту може вимагати нашої найвищої вірності. Звичайно, відступницька церква і справжні вірні разом страждали в Німеччині, але останні мали обітниці Христа, що він підтримуватиме їх в процесі просіювання. Церква мусила ще раз засвоїти науку, яку їй довелося вчитися впродовж 2000 років своєї бурхливої історії. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. 1 Петра 4, 12-13. Богослов 4 століття Єронім писав: «Церква Христа була заснована, проливаючи власну кров, а не інших, терплячи знущання, а не завдаючи їх. Гоніння зрощували її, а мучеництво увінчало її. Саме страждання церкви викликає довіру до неї. Іноді Євангеліє проповідують не лише словами. Міхаель Баумгартен, лютеранський пастор 19 століття, якого відлучили від церкви, написав: Бувають часи, коли лекції та публікації вже недостатні для того, щоб звістити потрібну істину. У такі часи діла й страждання святих мусять створити новий алфавіт, щоб знову відкрити тайну істини. Страждання передає Євангеліє новою мовою. Воно підтверджує слова, що так легко злітають з наших уст. Бонгефер попереджав церкву, що вона має бути готовою до страждань і навіть до смерті. Читаючи проповідь у меморіальній церкві кайзера Вільгельма в Берліні, він сказав: «Нас не має здивувати, якщо знову повернуться часи, коли знадобиться кров мучеників». Він похмуро роздумував далі: «Але якщо нам вистачить віри й відваги пролити її, ця кров не буде такою ж невинною і чистою, як кров перших мучеників, бо в її пролитті буде значна частина нашої власної провини, провини недбалого слуги, якого викинуто у зовнішню темряву». Так, та кров, яку пролили віруючі в нацистській Німеччині, не була такою ж невинною і чистою, як кров перших мучеників. Церква в Німеччині, вважав Бонгефер, зазнала гонінь через свої ж гріхи. Чужий хрест, що прикрашав її собори, був доказом того, що послання духовного відкуплення замінено на послання політичного розширення. Кілька років тому я побував у мусульманській країні, де було загалом приблизно 200 щиро навернених у християнство. Один американський християнин зауважив, і я думаю, що мусульманські навернені з цим погодяться, що церква не буде зростати в таких країнах, поки вірні не схочуть публічно ідентифікувати себе та зазнати страждань, бо страждання – це найтривкіше свідоцтво Христа. Коли полову відокремити від пшениці, пшениця кільчиться і починає рости. Ті з нас, хто живе в Америці, вважають, що страждання заради Христа – це щось фундаментально недопустиме, це не по-американськи, та суперечить уявленню, що я мушу чинити як краще для мене. Через нашу відразу до цієї почесної відзнаки студенти-християни в університетах, остерігаючись наслідків незгоди з політкоректними практиками, часто мовчать про свою віру в Христа, щоб не збурювати академічних вод і спокійно отримати диплом. Один служитель у студмістечку зізнався репортерові журналу «Християнство сьогодні», що християн не можна відрізнити від натовпу, якщо лише мова не заходить про існування пекла або про аборти. «Напади на християн в університетах, – повідомив він, – рідко бувають особистими тільки тому, що дуже мало студентів готові ризикувати своїм статусом, аби відстояти особисті погляди». Натан Чен, християнин, що вступив до аспірантури Стенфордського університету, сказав: «Якщо довести мультикультурність до крайнощів, то вона виявиться дуже індивідуалістичною. У вас є власні уявлення та переконання, наче коробка, всередині якої ви можете думати що завгодно, доки не зачіпляєте таких самих коробок інших людей. Коли ви кажете, що християнство – це єдина істина, то зазіхаєте на чиїсь коробки. Але якщо християни мовчать у наших університетах через страх бути заплямованими, якщо віруючих залякують на роботі через нові закони, що вимагають тримати релігію подалі від робочого місця, якщо медсестра-християнка мовчить про аборти, тому що виступити проти означає загрозу звільнення, одне слово, якщо через страх репресій ми будемо замовчувати Христа і берегти його лише для себе, то чи не долучимося ми до тих пасторів у Німеччині, що вирішили зімкнути лави з Гітлером? І чи не є наш гріх іще більшим, оскільки наслідки нашого послуху Христові настільки мізерні супроти того, що чекало на них? І чи маємо ми право судити церкву в Німеччині, якщо самі ніколи не втрачали роботу чи змогу продовжувати навчання через те, що ми – християни?» Пророк Єремія написав: «Якщо ти біг з пішими, і вони тебе втомили, то як будеш змагатися з кіннотою? Коли ти почуваєш себе в небезпеці в мирній країні, то що робитимеш під час повені Йордану? Єремії 12:5. Якщо ми не будемо вірними Христу в малому, то хіба можемо сподіватися того, що залишимося вірними, коли це коштуватиме нам чогось дуже цінного? Тільки тоді, коли ми побачимо цінність меншої жертви, до нас прийде бажання залишатися вірними у більшому. Тільки тоді, коли побачимо, чому пастори в Німеччині вирішили обрати в'язницю, ми схочемо залишатися вірними Христу під загрозою судового позову. Давайте складемо цей іспит, щоб бути готовими до складніших, якщо для них прийде час. Як Бог дотримував своїх обітниць? Ось історія двох людей, які знайшли несподіваний мир, тоді, коли чекали на смерть. Я знайшов ці історії у повчальній книжці «Люди, які намагалися вбити Гітлера» Роджера Манвела і Генріха Френкеля. Граф Гельмут Мольтке створив групу опору, але не стільки з метою повалити Гітлера, як сформувати стратегію відновлення країни з уламків після закінчення війни. Коли Мольтке схопили і привели до слідчого, той сказав йому: «Націонал-соціалізм подібний до християнства тільки в одному. Нам потрібна людина у всій її повноті. На це, я гадаю, усі ми скажемо «я воль», так точно». Зберіглося чимало прощальних листів Мольтке, адресованих його дружині, які були таємно вивезені з в'язниці Тегель. Він писав ці листи, щогодини чекаючи смерті, і не раз пояснював у них дружині, що ніколи не був у такому бадьорому духовному стані і настільки близький до Бога. Мольтке зізнавався, що зовсім інакше уявляв собі останні години життя, що в цей час він думатиме: «Ось ти востаннє бачиш, як заходить сонце, або востаннє лягаєш спати». Натомість він відчував неймовірне піднесення і радість у дусі. Він продовжує: «Я можу лише молитися до нашого Небесного Отця, щоб Він і далі підтримував мене в цьому стані, оскільки померти так куди легше для тіла. Який благий Бог до мене! Ризикуючи виглядати істеричним, мушу сказати, що я настільки сповнений вдячності, що місця для інших почуттів просто немає». Ці два останні дні його руку видно у всьому. Навіть якби весь суд заревів від обурення, навіть якби гер Фрайслер і стіни довкола захиталися перед моїми очима, це не мало би жодного значення для мене. Мольтке написав, що коли він разом з дружиною приймав у камері причастя, то плакав з удячності, переповнений Божою присутністю. Хоча він ще не міг увіч бачити Бога, та все одно сказав: «Він пройшов перед нами хмарою, що вела нас за собою вдень, і вогнем, що палав уночі. Нічого більшого і бути не може». Його повісили через кілька днів, і, як розказували, Мольтке йшов на страту спокійно і твердо. Фабіан фон Шлабрендорф був молодим адвокатом, який виступав проти Гітлера із самого початку. Він не був аж надто релігійний, принаймні поки не зазнав тортур. Тортури, яким його піддавали, щоб дізнатись потрібну інформацію, і справді були страшними. Його руки, палець із пальцем, фіксували за спиною, а тоді встромляли під нігті голки. На другій стадії його стегна та ноги затиснули в спеціальному пристрою, щоб закріпити чоловіка на ліжкоподібній рамі, а тоді повільно заганяли в кінцівки гвинти із загостреними кінцями. Третьою стадією було середньовічне розтягування на рамі, що видовжувало прикуте тіло або поступово, або болісними ривками. Під час четвертої стадії жертву били важкими кийками, щоб її скручене тіло падало всією вагою вперед на обличчя і голову. Слідчий сам виконував роль ката, сміючись та глузуючи зі своєї жертви. Тільки тоді, коли Шлабрендорф непритомнів, тортури припиняли. А коли нещасний приходив до тями, його катували знову. Він знав, що з іншими в'язнями поводяться так само, і згодом написав: «Ми всі для себе відкрили, що людина спроможна стерпіти значно більше болю, ніж може собі уявити. Ті з нас, хто ніколи не вмів молитися, робили це тепер, усвідомивши, що молитва і тільки молитва може розрадити в такій жахливій скруті і дарувати надлюдську витривалість. Ми дізналися також, що молитви наших друзів і родичів можуть передавати нам потоки сил». Молитва передає потоки сил. Обидва ці чоловіки зважилися протистояти Гітлеру і стикнулися з важкими наслідками. Хоча вони й були звичайними людьми, та в пору великої скрути змогли знайти чудесну благодать Божу. Один батько написав листа своїй сім'ї, поодинці прощаючись із дружиною та дітьми. Він сказав наостанок: «Найдорогоцінніші мої, не плачте за мною, бо я щасливий і безпечний. Альпійські троянди, ваше останнє солодке вітання з наших любих гір, стоять зів'ялі переді мною. Через 2 години я спізнаю справжню свободу висот, до якої я прагнув усе своє життя». Він закінчив молитвою, а тоді просто підписав листа: «Ваш люблячий отець». У своїй книжці «Бонгефер, вигнанець і мученик» Ебергард Бедге вказує, що мученики стоять окремо від тих, хто вмирає як жертва гніву інших людей. Мучеництво має характерні відзнаки. Передусім, ризик мучеництва обирають добровільно. Євреї, які загинули в концентраційних таборах, не були мучениками в класичному сенсі цього слова. Вони стали жертвами через своє ім'я та походження. Не мало значення те, що вони робили чи не робили. На страждання їх прирекли їхні вороги. Мученики ж, навпаки, самі обирали шлях страждання, маючи також інші альтернативи. Вони могли зректися своїх переконань або просто мовчати, але вони говорили і діяли, вирішивши коритися Богові, а не людині. Вони розуміли ризики, але все одно робили це. Ми вже познайомилися з 2 такими героями, але були ще тисячі інших у Німеччині та інших країнах. У книжці «Голокост. Історія відваги й опору» автор розповідає, як молода, вродлива французка на ім'я Ліза перевозила на своєму велосипеді гроші, документи і зброю для тих, хто ховався від окупаційної влади. Ще одна дівчина ходила в ліс, шукаючи євреїв, які ховалися там, щоб їх нагодувати. Молодий чоловік на ім'я Ісаак не спав цілими ночами, друкуючи листівки з важливою інформацією для страждальців. Одна хоробра жінка зробила опис єврейського седеру, щоб його могли потай влаштувати в концентраційному таборі. У Парижі деякі французи носили жовті хустинки в кишенях і тримали в руках зірку Давида. За це їх відсилали в концентраційні табори та змушували носити білу пов'язку з написом «Друг єврея». У Данії майже всіх євреїв змогли сховати, врятувавши їм життя. Доктор Герсфельд давав дітям снодійні таблетки, щоб вони не зчиняли шуму в рибальських човнах, поки їх перевозили через канал 1,5 кілометри завширшки до безпечного місця. Палітурник Ерінг Яєр перевіз у своєму човні стільки євреїв, що нацисти розпочали полювання на нього. Врешті-решт його спіймали і катували, але він не сказав нічого. Водій швидкої допомоги, якому повідомили про те, що от-от почнеться спеціальна облава на євреїв, забрав усіх їх до шпиталю, де, як він знав, людей можна було безпечно сховати. У кожному з цих та тисячах інших випадків люди винаходили нові й нові способи підтримати єврейський народ у його стражданнях. Вони ризикували своєю кар'єрою і навіть життям, допомагаючи тим, хто був у нужді. Коли одне подружжя спитали, чому вони сховали стільки євреїв, дружина відповіла: «А що робили б ви, якби побачили пожежу в сусідському домі?» «Природно, що ми хотіли допомогти їм. Як сказав один пастор, я би краще помер з євреями, ніж жив з нацистами». Другою рисою справжнього мученика є те, що він не прагне померти, але готовий прийняти смерть, якщо вона прийде. Він навіть може сильно боятися смерті, але поступок боїться ще більше. Ці люди не шукали смерті, сподіваючись стати мучениками заради якоїсь шляхетної справи. Більшість мучеників має велике бажання жити і відмовляється від життя вкрай неохоче. По-третє, мученики цілковито віддані справі, яку вони вважають важливішою від самого життя. Деякі з них були замордовані за свої релігійні переконання, інші – за те, що прагнули повалити політичний режим. Студенти, які стояли перед танками на площі Тяньаньмень в Китаї, стали мучениками, відстоюючи свободу. Мільйони людей упродовж століть стали мучениками заради Христа. Зрештою, більшість мучеників вважає, що мовчати далі означає пристати до ворога. Вони погодяться з Авраамом Лінкольном, що мовчання перетворює найкращих людей на боягузів. Саме це боягузство, стверджують мученики, вони і стараються побороти. Навіть тоді, коли можна змовчати, вони так захоплені величчю своєї справи, що говорять і діють як посланці справедливості. Більшість дискусій про Голокост обертаються навколо двох груп людей – нацистських злочинців і єврейських жертв. Але також були мільйони сторонніх спостерігачів, переважна більшість яких вважала себе християнами. Здебільшого, вони шукали рятунку в нейтралітеті. Утім, чи хочемо ми це визнати чи ні, цей нейтралітет був, по суті, співучастю. Бонгефер написав у 1940 році, що церква була винна в смертях найслабших і найбільш беззахисних братів Ісуса Христа. Він був переконаний, що церква мусить протистояти несправедливості, навіть якщо ця несправедливість спрямована на когось за межами церкви. Для нього було замало відмовитися від участі в бойкоті євреїв. Потрібно було активно їх захищати, боротися за них та розділити їхні клопоти. Той факт, що євреї були беззахисними, тим більше мав спонукати християн стати на їхній бік. Неєвреїв, які ризикували власним життям і життям своїх сімей, щоб допомогти євреям вижити, називали праведними поганами Голокосту. Вони переховували євреїв, захищали їх і допомагали в їхній скруті. Як навчав Бонгефер, стражденний єврей був стражденним Христом. Покинута дитина була покинутим Христом. Цих праведних поган вшановують як героїв в Ізраїлі, а також усюди, де пам'ятають Голокост. У меморіалі й музеї Голокосту в Єрусалимі тисячі вічнозелених дерев було посаджено в так званому саду праведних. Кожне дерево символізує одного рятівника з-поміж неєвреїв. Понад 11 тисяч таких людей були офіційно визнані. Однак загалом у Європі може налічуватися до 100 тисяч чоловіків та жінок, які активно допомагали євреям вижити. Оцінюють, що пересічно кожен рятівник допоміг одному єврею уникнути смерті, а тому цілком може бути, що 100 тисяч життів було врятовано завдяки ним. Більшість із цих рятівників вважали себе християнами. Навіть багато євреїв дивуються, чому християни не завжди вшановують тих зі своїх лав, хто ризикував власним життям заради зневажених. Були проведені дослідження, щоб скласти портрет рятівників, які ризикували своїм життям, допомагаючи іншим. З такими людьми Ви хотіли би бути сусідами, якби були євреєм і жили в нацистській Німеччині. Ці люди вірять, що деякі речі важливіші від комфортного життя, коли вас оточує несправедливість.